Assalamualaikum dan salam sejahtera. 30 Mei 2022 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Wartawan disaran agar memainkan peranan mewujudkan suasana menghormati, mempercayai dan memahami dalam kalangan masyarakat di negara ini. Mereka juga kerap kali diingatkan agar memupuk keharmonian antara kaum serta menyampaikan maklumat yang telus, adil dan saksama di sebalik tuntutan masa dan editorial. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei 2022 dan mengiktiraf peranan dan sumbangan wartawan Malaysia dalam proses membina negara. Menelusuri perkembangan zaman, dunia kewartawanan juga tidak ketinggalan berdepan cabaran baharu. Jelas beliau, ini kerana kepesatan teknologi maklumat dan media sosial mendorong kepada persaingan real-time reporting. Ia sekaligus mendambakan keseimbangan antara profesionalisme dan kepantasan melapor yang terkini. Ketua UMNO Bahagian Shah Alam Datuk Azhari Syahri berkata, tindakan ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamarudin yang melompat parti menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM memberi tamparan hebat kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Menurut beliau, situasi ini membolehkan PPBM dapat merasai sendiri bagaimana parti lain merasai apabila ahli parlimen mereka melompat ke parti lain. Kejadian ini memberi signal betapa Akta Anti-Lompat Parti diperlukan segera sebagai pelindung kepada sistem demokrasi dan demi kestabilan negara. Katanya beliau bersetuju dengan kenyataan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya Akta Anti-Lompat Parti perlu dipercepatkan bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku agar kelak negara dapat ditadbir dengan lebih stabil. Terdapat kawasan luar dan pinggir bandar di seluruh negara termasuk 70 buah rumah penduduk di Ampangan Negeri Sembilan terpaksa berdepan kesulitan akibat banjir kilat melanda di kawasan mereka. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meluahkan kebimbangan berikutan beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak kebelakangan ini. Dalam keadaan ekonomi yang masih belum stabil dan kos sara hidup yang semakin tinggi, bencana banjir kilat menambah derita rakyat. Beliau yang juga Pengerusi Barisan Nasional menggesa agar langkah proaktif dilakukan di kawasan tersebut memandangkan banjir ini bukan kali pertama terjadi. Semua pihak perlu menghormati hak prerogatif Perdana Menteri dalam melantik Menteri Kabinet seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berkata, pelantikan dan pengguguran menteri adalah kuasa prerogatif Perdana Menteri. Ini termaktub di bawah perkara 43-2-B Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, dalam soal pelantikan Menteri Kabinet ini, kita perlu meletakkan kepercayaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau seorang yang sangat konsultatif terutamanya dalam urusan pelantikan Menteri Kabinet. Kerajaan dicadangkan untuk melibatkan penyertaan bekas tentera dan polis sebagai sebahagian daripada penguat kuasa bagi mengawal penyalahgunaan daun ketum sekiranya penanaman pokok ketum dibenarkan bagi tujuan perubatan. Penaung Persatuan Veteran Tentera Udara Diraja Malaysia Perlis, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, tugas pengawalan dan penguatkuasaan ketum boleh dibantu pihak badan bukan kerajaan yang terdiri daripada bekas tentera dan polis sekaligus akan memudahkan urusan kerajaan membanteras penyalahgunaan ketum. Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, perbincangan mengenai kebenaran penanaman ketum untuk tujuan perubatan mendapat lampu hijau pada April lepas daripada kerajaan apabila kabinet tidak mempunyai halangan dan sudah memberikan kebenaran. Menurut beliau, sekiranya kerajaan meluluskan tanaman ketum, ia juga dapat membantu pesara tentera dan polis menjana pendapatan selain mengharapkan wang pencen melalui kaedah mengusahakan tanah mereka dengan tanaman berkenaan. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.